di ba? Nakarami tayo.
Wow! Huwag naman sa dumukot ng cellphone ni Ses Basha. Wala po kayong mapapala dyan. Mati and work for another episode na naman po ng Chikahan, Kwento, Aral, with Madam Chinky P, nag-a-rail.
Doktora Aligay!
So ano ang pag-uusapan natin ngayon?
Revirginize.
Hashtag Revirginize. So gusto pa pala ito, no? Akala ko showing na siya. Dituloy natin mare-review. So mag-base lang tayo doon sa trailer na napanood natin. Ikaw, anong masasabi mo sa napanood mong trailer ni Direk Daryl Yap?
Siguro hindi lang talaga ako sanay kay Sharon na ganun yung linyahan niya. Kaya medyo na-shocked ako. Shocked!
Ano, hindi, sa pagkakagawa ng trailer?
Maganda yung trailer.
Malaking movie ba to? Malaking movie? Oh. Pang Sharon Cuneta movie ba siya?
Hindi siya malaking movie. Hindi ko in-expect na tatanggapin ni Sharon. Pero okay. Mm-hmm.
Pero maganda yung trailer.
Hindi lang ako sanay na si Sharon yun. Hindi ko in-expect.
Ako din same. Pero have you watched Daryl Yap movies?
Di ba kanya din yung... Ay, hindi ko napanood ng buo. Di ba kanya din yung kay...
Jowa Bo.
Yan yung kay Kimberly.
So, napapanood mo naman siguro yung mga vignette niya, no? Sa Facebook, mm-hmm. sa YouTube. Ano mo sasabi mo sa kanya? Doon muna tayo sa mga vignette niya sa yung mga nagte-trending na mga jawable, yung KPL kung pwede lang, yung napapanood mo 'yon?
Hindi ko napanood 'yun pero nakita ko yung puro mga bulgar yung mga linyahan niya.
Ang sabi nga ni Charotisen na parang kapag nakakarinig ka ng mura tsaka ng mga pe tsaka ganon, yung mga salitaan, malalaman mo na bin sentiment siya.
Liling?
Napanood mo ba? Star. Yung porn star, medyo natawa ako. Natatawa ako. Pero may mga moments pa rin talaga na sana sinorted na lang. Sa Jawa Ball, napanood ba yung Jawa Ball?
Hindi rin.
May part doon na ang haba ng linyahan na pwede namang siguro i-cut ito. Yung Tililing, pag pinanood ko siya, kasi na-curious ako kasi may magaling si Baron Geisler May Gina Pareño Nung may Chad Kinis, sige, okay lang, trending. Tapos, pinanood ko yung Tililing, na sumakit yung mata ko sa transition niya. Yung transition niya yung yung parang yung mga simulang eksena na siguro mga nasa 10 minutes.
Mm-hmm.
10 minutes to 30 minutes, tapos parang i-fast cuts lang yun. Ayun yung transition niya, paulit-ulit.
Mm-hmm.
Na kay Gina Pareño pa lang ako, pinanood ko siya kasama ng nanay ko. Mm-hmm. Parang sabi niya, patay mo na nga yan, parang ganun. Pangit naman yan, gano'n, parang puro romurahan na. Okay kasi ako, kahit nung sa pagsusulat ko ng play, sa pagdidirect ko ng stage play dati, huwag ka na lang magsalita ng PI na na kung hindi maganda yung delivery. Mas marami pang ibang mura sa sa Pilipinas. Sa yung big man, puro din yung na, puro gano'n. Pero may mga delivery doon na hindi naman kailangan banggitin. Yun yung nagiging tatak ni, balik tayo kay Daryl Yap.
Mm-mm.
Na parang signature ba siya talaga?
Ganun nga talaga. Gusto ko pa si John Paul Laxemano tsaka si Dan Villegas
Yung
dalawang yun. Gusto ko yung...
Saka, hindi ko alam kung before Vincente Men, saan ba galing si Daryl Yap?
Galing, nag-aral siya sa Nanyang Technological University. Wow, parang sa China, ha?
Korean. Mukha nga siyang Chinese-Chinese, tas Yap, diba?
Ano bang background nito, Daryl Yap na to?
Na parang bata, member ba siya ng DGPI?
Mukhang bata pa nga siya.
Pinanood ko pa yung sa vlog ni Sharon. Batang bata pa siya.
Parang wala pa itong... 35 sa tingin ko
Kaya parang simula na mga napanood ko mga movie ni Daryl Yap. Parang hindi ako nag-expect sa movie na to.
Alam mo, kay Robin Padilla na sasabawan ako mga pag nagsasalita siya ng mga nagsishare siya ng mga opinion niya tungkol sa politika tsaka Pero gusto ko yung sinabi niya nun sa nun sa interview niya kay Ogie Diaz. Sabi niya, ang mga nakukuha niyang script, paulit-ulit lang na nagawa ko na to dati. Ano pang ilalabas ko? Ganoon. Siguro sa case din ni Sharon, ganoon. Ang mga role
na ginag-experiment lang siya.
Siyempre, viva siya. wholesome image. Paulit-ulit lang. Isa lang naman lagi yung ginagampanan eh. Puro mga success story, pang-api-apihan mm-hmm. girl, laging sobrang bait. Walang variety ang mga roles niya.
Mm-hmm.
Bakit natatandaan mo siyang gumanap na kirida? Gumanap na ba siya ng prostitute?
Hindi bagay sa kanya.
Kontrapida na ba siya? Hindi.
Kay Wilma yung mga ganyang ano.
Wala siyang, walang mga challenge yung ano niya. Puro mga safe. Puro pang safe, pang wholesome, mga ano.
Kasi nga superstar na siya. Kumbaga yung script yung ino-audition sa kanya. Parang
oo,
ganun.
Pero da kasi yung mga artista din, kung gusto nilang i-stretch or i-challenge yung ano nila, mag-push din sila ng ibang role. Hindi lang yung tungkol sa yung mga 4K, same formula na ito, mabenta ito sa tao. Parang paulit-ulit lang din yun lang gagawin mo. O yun nga. Kaya hindi ka nga magugulat kasi parang minsan din mo siya nakitang gumanap na hindi niya nagmura sa mga palabas niya. Tapos siya nag-bating suit, nagpakita ng likod.
Nag-darna siya, di ba? Nag-darna sa Captain Barbie.
Puro mga ano eh. Basta puro mga wholesome talaga lahat. At si Ate V, gumanap killer. Gumanap siya ng kirida.
Gumanap ng mayaman, gumanap ng kontrabida. Nagumanap ng yung matanda na siya. Maganda yung sana niya ha, yung ano, Everything About Her ba yun?
Oo. Bida kontra bida.
Kontra bida din siya dun sa In My Life, di ba? So, Sharonian ka ba?
Hindi.
Pero, nanonood ka ng...
Hindi naman ako ganun sa kanya.
Fan ka ng ano ng artistry niya sa industriya ng film.
Ako sasabihin ko, Wilmanian talaga ako. Pero Sharonian hindi.
Somehow, Sharonian ako kasi, kumbaga, napanood ko lang naman yung mga pelikula ni Wilma nung ganda na ako, may utak na ako. Tapos, yung mga dati, mga recollection ko lang. Yung kay Sharon, parang siguro, ayan yung running siya nung time na bata ako. So, nakagisnan mo siya, ganon.
Ikaw, anong favorite mong Sharon movie?
Marami. Hindi, unang-una yung pasan ko ang daigdig. Yung Bukas Luluhod ng Mga Tala. Yung mga ganon, yung mga Maghihigante. Tsaka yung Kaputol ng Isang Awit, ganon.
Ako, yun. Favorite ko sa kanya yung ano, Babangon Ako't Dudurugin Kita.
Nadadark ka na ako eh. Kasi di ba yung ano siya doon, yung nag-revenge talaga siya. Tapos parang pinarate niya si ano, si Hilda Coronel.
Kaya gusto ko yun. Kasi parang ano, talaga ano, nang galing siya sa, nilugmok talaga siya tapos bumalik.
Yung pasan ko ang daigdig, pinasan niya si ano, yung si Carmen Chenilin. Ang pangalan. So nung ano, sa pagiging sabihin natin na gusto natin si Sharon, medyo na-hurt, na-off ka ba? Na-offend ka nun sa pinanood mong trailer?
Ikaw, si Rosanna Roses yun, okay lang, baka matawa ako. Pero si Sharon yun, hindi talaga ako sanay. Yun ang problema ko, hindi ako sanay.
Kumbaga, parang feeling mo ba, pun intended ha, nababoy ba si Sharon sa ano?
Parang feeling parang, ko, oo. Hindi, ako tsaka, din. At tsaka yung sinabi, laki-laki ng Diyos. Si Sharon ba yan?
Hindi, tsaka hindi natural binag, hindi alam mong umaarte si Sharon eh. Hindi, di ba ang natural umaarte ni... At Shawi. Ang natural niyang umarte, pero parang umaarte siya nung panahon na yun. Hindi siya yun. Kahit sa personal na buhay.
Talaga yung pinitawan niyo yung linya, nagkakagulat talaga. Just niniwan pa talaga nila sa trailer.
Pati siya yung promo pictures. Ano siya? Yung tag doon, body shot. Kay Marco. Tapos, parang ngayon sinasakyan nila na sinasabi na parang hindi kami naniniwala si Shawi, kailangan ng pruweba. Tapos parang ito si Daryl Yap, may mga post pa siya sa page niya na reveal. My God, talaga?
Naging leading man. Lumabas ba sa movie ni Sharon si Dennis Roldan?
Siguro kontrabida. Di ba gano'n naman ang anong Dennis Roldan noon? Hindi naman siya nag-lead talaga. Pero mas gusto ko yung kapatid niya, si Paolo Gumabaw. Tsaka mas magaling. Para sa akin ha. Disclaimer lang, para sa akin mas na-feel ko yung character kay Mike, kay Paolo Gumabaw, kahit yung unang ano niya pa lang, unang appearance, 'di ba? Bet ko siya. Unang appearance sa Mulawin versus Ravenna na ano, remake. Sabi ko, sinong artista 'to? So ayun, na parang na-chipan ako kay Ate Shawi.
Oo nga. Kasi hindi ako sanay. Si Ate Guy, di ba may movie sila nung dati ni ano?
Naglalayag.
Yes!
Pero art yun ah. Award winning yun ah.
Oo, hindi ko maganap ng... Hindi usually ganun yung mga roles na nagbibigay kay, ano, kay Ate Guy. Pero challenging yun. Tsaka gusto ko yun ah. Ganda ng story.
Kasi ewan ah. Magde-devil's advocate ako na baka nga kasi baka ayusin. Hindi sumakay si ano, hindi walang sasakay sa stardom ni Ate Shawi at walang sasakay doon sa popularity ni Daryl Yap ngayon. Kasi megastar is a gem eh. Na, okay, sige tinanggap niya yan pero ayusin niyo. 'Di ba na kasi lately sa mga napanood ko na ano, sorry for the term pero yung malapit na siya sa ano, pabura na, ganoon.
Kasi eh kung siya, sa mga ang dami-dami niya mga posts lately na ang dami niya mga sinasabi na ano, parang hindi ka sanay na mga pinopost siya sa media, sa social media. That patanda mo na parang, ay, parang may midlife crisis siguro. Pero lalala mo nung pinost siya yung ano, yung safe niya ng alahas sa Instagram. Tapos ang dami niya mga parinig din.
Yung inawa yung ano niya, yung anak niya.
Si Frankie, ganun daw, de-demanda, whatever.
Na parang hahanapin kita, ganyan-ganyan. Ito yung kay Frankie na parang kahit maubos pa yung parang pera niya, parang makagantihan niya lang. Yung nagsabi nga ng ano, rape joke.
Diba? Pero wala namang sinasabi yung nag-post na ano, na re-rape niya si ano eh. Hindi naman ganun yung sinabi eh. Iba lang yung...
Parang pagkaka- ano lang... Ewan ko kay, ano, kay Ate Shawi, siguro nabobored na siya sa pagiging, ano, mayaman, ganun. Kaya tinanggap niya to. Parang, ano, nabobored. Gusto niya lang ng something new na kahit hindi naman siya magtrabaho, eh. Kahit oo, ano, ipa, papanoorin pa rin to ng kahit mag, ano, ko yan. Napanood mo ba yung movie na Simone? Naalala mo yon dati? Al Pacino.
Parang familiar siya. Blonde.
Yung computer lang siya. Sumikat siya.
Ay, yung
sumikat. Oh, diba? Virtual reality. Nakakatawa yun, diba? Tapos yung parang, na parang sisirain niya na si Simone. Tapos parang umano na ng, ano, na IMP yung kumakain na siya ng mga kasama niya yung baboy, ganyan. Tapos pinalakpakan pa siya. Yung ganun, parang ganun yung naging feeling ko na sa mindset ni Ate Shawi na parang kahit kumain ako ng b***ra, di kumain ako ng t***y dito. Papanoorin to ng mga tao, ng mga Sharonians ko, which is million. Di ba? Parang ganun. Kahit anong gawin niya. Basta makagawa lang ako ngayon, hindi lang ako mawala sa sirkulasyon kasi wala akong project, wala akong binagkakaabalahan. Ganun. Walang news about sa akin. So, why natanggapin, ganyan, at sinakyan yung popularity ni, hindi ko sinasabing artistry ha, kasi hindi pa ako merong artistry sa mga vignette niya, pero pagdating sa movie, hindi ko masyadong binavalidate yung kanyang artistry. So, siguro, let's give a chance, panoorin natin sa August something, o at least mapapromote, diba? Pero based sa trailer, parang na-hurt ako na, ano, na ginanyan niya si Ate Shawi.
Parang ano, was yung popularity ni Ate Shawi.
Na yung pinaghirapan mo.
Ewan ko kung si Rosana Roses yun, baka bumagay pa, baka mas okay pa.
Or siguro kung Marilu Diaz Abaya ang magdidirect, or Olivia Lamasan, Tati Garcia Molina nga, papasa sa akin eh.
Ewan ko lang, siguro nga tama na siguro sa tinagatagal ni Sharon siya showbiz, hindi siya tumanggap ng mga roles na iba't iba. Kaya siguro nasasak ang tao. Yun lang siguro talaga yun. Kasi kung artista sana, naman sila eh.
Pero kung may point ha, pero kung may point yung mga, yung ano, matatouch ako dun sa movie na yun at walang dragging moment na ano. O sige, papanoorin ko yun. Crying Ladies o ano yun, Mark Milley yun, maganda yun. Tapos yung ano nun, yung setting nun, 3 days lang, diba? 3 days lang yun. Tapos studio lang yung bahay, ganun. Ang flow lang naman na nakita ko dun yung masyadong megastar pa din itsura ni Sharon kasi yung buhok niya hindi nagugulo, gano'n. Pero mahusay yan, maganda yung pelikula na yun. Nag-best picture yan eh.
Hindi yung mga usual Sharon Cuneta movie pero maganda yun.
Pero maganda yun, sana gano'n. Sana gano'n na, sana lang ah. Nag-i-expect ako ng ano eh. Okay, let's talk about revirginization.
Oo.
So, ikaw? Ano ikaw?
Ikaw?
Ako kasi makukwenta. 'di ba ang pag so, ang divergenization na daw hindi lang daw sa hymen, hindi lang daw sa anal, pero yung sa mind daw 'di ba na ano na parang pag na open ka sa isang bagay, hindi ka na raw virgin. Ganon. Ako muna. Ewan ko kung makukonsider ko yun ah. O kasi pwede ngang child abuse yun eh. Pero nagustuhan ko naman siya.
May sabihin na child abuse
mga
ka?
Mga 8 years old ako noon nung na-divergenize ako nung second yes.
Mas ano, ilang taon na yung p***a mo?
Siguro mga 15, eh, 60, mga ganon. Kasagsaga ng mga yung maligo. Myla
Malibog.
Kasi p***a ako Myla Malibog.
Alam mo nga daw, oh, sige. Alam mo, magiging seryoso na itong ano, direksyon ng topic. Total na ungkat naman niya. Balikan lang natin si child abuse.
Mm.
Alam mo daw, ang mga, yung mga bata, pagka, alam mo, ganyan na, ako, seryoso na yung topic mo.
Okay lang yan.
Alam mo daw sa mga ano, mga child abuse, kasi di ba dito sa US, at mga ano yun, mahitip sila sa ganyan.
Mm-hmm. Ay, yung kinanta mo dati.
Oo, di ba pag kahit 18, kahit 17, basta hindi siya nasa age of consent. Kasi may 6, sa iba, depende sa state, may 16, may 18, may, basta depende, iba-iba. Tsaka depende din sa age ng, age gap dun sa perpetrator. Pero pag ipupush yun, pwedeng, yun yung child abuse, tapos, yung offender, may lalagay siya sa sex offenders list.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, pagka ginugol siya sa mga area, halimbawa ako pupunta ako sa sex offender site, may anak ako, gusto ko lang makita. Makikita ko yung mga kapitbahay ko na ano, sex offender. Hindi, yung mga sex offender, bawal lumapit sa mga bata. Within a certain distance, bawal sila kumuha ng bahay malapit sa school.
Ay, talaga? Ay, oo, na ano ko yan sa law school, na ano ko yan, na panood ko yan, na-discuss yan.
Oo, bawal.
Yung may kaso maraming... ng rape, kumbaga, parang may kaso ng rape, tapos hindi na siya pwedeng merong restraining order na ano.
Pwedeng tumawag ng police anytime. Pag... Kaya ano sila, mahigpit sila sa ganyan kasi pinipilit nila na protektahan yung innocence ng bata kasi pagka laki, nakaka-apekte yan sa relationship. Pag-iisip ng tao, paano mag-establish ng relationship, emotional, mental, basta ano, makaka-apekto yan. Hindi lang alam na yan ng bata. Kasi bata pa siya. So pag bata ka, pag alam mo, nagalaw ka, ng ganyan.
Mm-mm.
Siyempre, inisip ko, ay, feels good, ganyan. So, kasi wala ka, hindi mo naman alam eh.
Mm-mm.
Pero pagka later on na tinuturo na sa'yo na, hindi pala dapat ito ginagawa sa'yo, dapat ito pala hawakan dito, ganyan kayo. Doon mo marirealize na na-violate ka pala. So parang, parang feeling mo, sisisihin mo yung sarili mo na bakit ko hinayaan nangyari. So parang may self-blaming na nagagana.
Mm-hmm. Ano kaka-apekto yun sa behavior mo? Yung trust issues, yung ano?
Trust issues, yung pinaka-ano.
Tsaka kahit yung hindi naman siya, ano, magiging ganun yung tingin mo sa kanila.
Yun yung pinakamalaking bagay dun. At saka mahirap i-repair yung parang magiging lifetime na issue yun.
Tsaka yung security mo sa sarili mo, tas pati sa jowa, di ba? Pag ganun.
Yung ang ano, yung, di ba yung kay Michael Jackson, matagal na siyang naiisip.
Tas yung nilabas diba, yung ano, yung Back to Neverland.
Parang in-interview yung dalawang backup yung mga, dancer. Isa doon, naging choreographer ng NSYNC, tsaka ni Britney. Ni
tapos ayan yung ano, na parang hinahatid talaga siya sa bahay ni Michael Jackson ng magulang niya, di ba?
Mm-mm. Yung sabi niya. Tapos tinatanong niya na bakit pabalik-balik ka, bakit ngayon lang nilabas. Kasi ganun nga, pagka ano, yung sinalagin lang inaano yung mga
kasi nga ano, when is it okay na to be okay?
Lagi sinisisi na bakit ngayon lang? Bakit na-abuse ka naman pala? Bakit pabalik-balik? Kasi complicated ang relationship ng perpetrator sa victim. Kasi ano yun, may trust issue dyan, minsan minahal mo naman o hindi naman ibang tao. Bakit i-draw yung line na ano? Kasi pag pinapalabas sa TV yung paano na rape? Hindi naman lahat yan magidilarivang ganap na may dugo, mm-hmm. may bubo. Yung mga tipong, wag po, hindi ganun yun eh. In real life eh. Kadalasan. Kasi usually dyan, kilala mo, kaibigan mo, pinagkatiwalaan mo. Pinagkatiwalaan ng pamilya. So, pag magsalita ka na, ay, nagalaw ako na, molestya ako. Parang ano, parang si, marami kang sisiraing, marami kang kakalabanin. Pag ginapag-inabi mo yun.
Ako going back, aside dun sa p***an ko, di ba nag-ano ako dati, nag-choir ako, nag-Japan ako.
Ano,
tapos
Japan
yung, nung 1997-98, ano, syempre mga bata kami, mga, ano ako noon, 9 years old, supot pa ako. tapos, yung conductor namin, pastor siya. So, sa kanya ko nag-audition, ganyan. Tapos parang anak-anakan niya raw ako, keme, ganyan. Tapos kami mga, hiwala yung boys sa girls na kwarto, syempre, kung nandun kami way, way back, kahit nung prior to Japan trip namin, matutulog kami sa Los Anos, ganun. Tapos nakihiwalay kaming dalawang soloist doon sa ibang mga choir members. Tapos kapag ano, yung unang trip namin, pinagtripan kami ni Pastor Charot. Pinagtripan kami. Na habang natutulog kami, na kunwari minamasahin niya kami, tapos sana umikot yung kamay niya, ganun. Inong time na yun, meron akong identity crisis. Tapos ang sabi niya, parang i-cure niya daw ngayong ano ko, yung sexuality ko.
Tapos
the following year, 1998, doon na yung ano, doon na ako nakaano na, doon na yung nagkaroon na ako ng, siguro dahil sa recollection ko doon sa pinsan ko, nagkaroon na ako ng open mind na magkaroon ng encounter doon sa ka-choir member ko, doon nga sa soloist namin.
Oh.
Ayun ko kung nakikinig siya dyan. so, yun, yung pa, hindi ko pa ano yun. Parang yung boys-boys lang na trip-trip na gano'n, ng hawak-hawak, gano'n. Tapos, anong time na yun, nagkakaroon ako ng pleasure, gano'n. So, yun. After nun, siguro na-offend siya. So, parang hindi na ako sumama dun sa choir na yun. Tapos, parang marami nagtatanong bakit ako nawala sa group. Tapos, parang kinontak ako ni pastor, ni ano, kinontak niya ako na parang gusto ko lang makita yung mga friends ko, mga old friends ko. Tapos pagdating ko doon, wala nang tao doon sa pinagpapraktisan namin ng choir. Hanggang sa ano, ayun na, parang yun na nga yung feeling ko na minolestyan niya na talaga ako ng totoo.
Pastor to?
Oo. Yun, so yun na parang inopen niya sa akin na kaya hindi raw ako kinakausap ng mga choir boys, ganyan. Parang sinabi ata nung kapwa ko soloist noon na ano, na parang kinuwento niya na gano'n. Ito ang chika niya sa akin. Pinag-aaralan niya daw yung case ko. May thesis daw siya, tapos meron daw siyang makakapal na mga related studies, ganun. Tapos mga bumili raw siya ng mga gay magazines na ano, na nung sa akin nung time na yon, wala pa akong pinagsasabihan ng mga ganong secrets ko. Secrets. Tapos, para nung inopen niya sa akin yan, medyo na ano ko, medyo, alam mo yun, yung parang, oh my God, na parang lalabas pala to, na yung secret na to, na siguro hinuhuli niya lang ako ng ganon. Na hindi ko alam na nung time na yun, parang feeling ko, hindi siya normal. Parang feeling ko, nagtiwala ako na maku-cure nga yung ganito, na sakit yung ganito, na ganon. Tapos ang ending, inaano niya na ako, parang ina-touch niya na ako hanggang sa matapos ako, ganon. So yun nga, piniko na molesto nga ako nun. Years past, 2015 ata, 2014, yan nag-ano sa akin. Yung mga choir member ko nag-reunion. So nagkita-kita kami doon na patapos ang mga ilang araw na hindi nila pinakausap, walang communication. Tapos nabanggit nila nung nag-open forum kami na nabiktima ka rin ba ng thesis. Parang oh my God. So hindi lang pala ako. Hindi lang pala, alam mo kung bakit? Kasi raw itong si pastor, meron daw siyang minolest siya na bagets, tapos na ano raw, nasiraan daw ng ulo doon sa pinagpapraktisa namin dati. So may nasira siyang buhay. Tapos pati yung mga ano, mga kasamahan ko sa choir na mga lalaki. Kami pala lahat. Kami pala ng ano, choir boys noon na biktima niya. Ganun. Eh, ninong siya noon, tapos parang long hair na ako, ganyan-ganyan. Sa parang, ito ba yung gusto mong gamutin dati? Parang ganon. na may galit ako sa kanya na, hindi, you're not in the position para buksan sa akin yun. Kasi I felt I was raped nung time na yun. Kasi hindi ko gusto eh. Wala sa will ko.
Kasi ano, nung time na yun, parang ano, na gusto mo rin. Pero syempre kasi bata ka, wala kang kaya nga 'di ba sinasabi ko sa iyo ano nung sa
pero ano hindi ako tumbaga hindi ako nag-oppose doon sa choir member ko. Pero sa kanya kasi na parang matanda kasi siya sa amin ng way na ano, 'di ba? So parang feeling ko talaga hindi ko gusto yung ginagawa niya sa akin. Nagpaubaya na lang ako kasi nga nagtiwala ako na parang i-cure nga yung pagkatao ko. Ganun ending, ano, sinasamantala niya na pala yung ano ko, innocence ko.
Ay, kaya ngayon yun, di ba, doon sa mga previous, sa previous nating Facebook Live, yung statutory rape, kahit gusto kung minor, basta minor, walang ano yan, it doesn't matter, statutory rape yan.
Tsaka, maalala ko lang nung time na nagpunta kami doon sa lugar na pinag-rehearsal namin sa UN na wala ng tao. Ano na ako nito, circumcised na ako nito. So parang, ewan, siguro na-excite siya. Na-excite siya, ganon.
Ganon? Yun nga eh, kasi pagkabata ka, pag gagalawin ko, syempre parang, uy, bago to ha. May pleasure siya. Pero wala kang language. Ano yun? Walang consequence sa kanya, walang nagreklamo, walang...
Yun nga, may nagreklamo nga lately na meron nga daw, nireklamo siya kasi nga raw na nasiraan daw ng bait yung bata.
Oh, tapos?
So, hindi lang sa generation namin kasi napalitan pa ng mga bagong batch itong choir, ganon.
Eh, malamang years na niyang ginagawa yun kasi kung sa choir nyo lang, lahat kayo na biktima.
Correct.
Sabihin, maraming yan. Parang every pedophile talaga siya.
Siguro, ewan ko ha, kasi nung bata ako, so parang curiosity, eto, aware na ako eh. Mas doon ako na-divergenize ng without consent talaga.
Dito, may nagreklamo sa'yo, ganyan, minor, nakaw! Diyos ko, napakasibir ng punishment dito.
Tsaka ayoko na rin naman lumabas yun, no? Ewan, siguro ngayon, kung mapapakinggan to na mabisang.
Edit mo naman.
Bahala na. Anyway, so, bakit re-virginize kaya yung title
ng movie?
Mare-re-virginize kaya ang isang tao kapag yung, yun nga, kaya matanda ka na, babalik ka doon sa, ano, ng mga teenagers, ng mga partygoers, ganon. Parang na-gets ko na eh. Sana nga may iba pa. May iba pang doon sa pelikula na yun bukod sa napanood natin trailer na naiintindihan natin kung saan siya tungkol, yeah. Diba?
Parang ganoon na nga ang idea nun. Parang life begins at 40, mga ganon.
Oo.
Ano sabi niya ni Manoling Murat po, hindi dapat yung title na ganoon, hindi katanggap-tanggap.
Si Manoling Murat po, buhay pa?
Oh. Exactly!
So meron... Talaga, may comment siyang ganon?
Oo, Google mo. Sabi niya hindi daw ano yan, hindi MTRCB, hindi katanggap-tanggap yung ganyang ano, title.
Ayun nga kasi nga ang tatak nga ni Daryl.
Mga gobol.
Ni Daryl Yap, yung purong mga ganyan yung ano niya na gusto niyang maging maingay, gusto niyang maging controversial. Tinatawid niya yung ano eh, dinidistort niya talaga yung reality sa Pilipinas na purumurahan sa mga vignette niya, sa channel niya, sa mga videos niya, ganon. Yung meron pa siyang isa doon yung crush na nagiinuman ng Yakult na parang yung mga bata pa rin niya na ano na yung subject pa din is about pag-iinom. May mga video din naman na may point siya na kagaya nung yung KPL niya, yung hanas ng isang estudyante na sasakay ng jeep, tapos nakatulog, lumagpas, gano'n. Yung gano'n lang yung ano. Nakakatawa siya kung nakakatawa, pero pag sa movie ata, ewan ko, very hinog sa pilit para i-handle niya ang gumawa siya ng pelikula para sa isang Sharon Cuneta. Alam mo yun?
Sa lahat ng movie niya, nandun si ano eh, si Rosana.
Eto, kasi parang, ewan, siguro parang inano niya na, parang sinulit niya yung yung paggawa ng pelikula ni Rosana, kaya ano, gumawa na rin siya ng mga short film.
Oo, okay lang yun.
Yung mga point sa online class, ganyan. Yung pangarap ko maging pornstar, medyo maganda yun, maganda-ganda yun ha. Yung jowa ball, medyo dragging. Ang tsaka lang dito sa pangarap ko maging pornstar, yung kay Aramina, hindi bagay sa kanya yung dire-diretsong English na mga dialogue, ganun. Pero in fairness naman, pag ano, siya yung medyo classy na ano, baga sa mga bold star dati. Kaya nga lang, hindi siya ganun ka finesse mag-English eh. Pero may mga linya siyang ganun.
Si Maui. Oh, nauso yun. Sila Bridget ba yun? Bridget something.
Di ho,
yun. Hindi. Hindi yung nasa...
Alin yung may pelikula na shh, ganun yung title?
Belinda?
Ayun, Belinda naman, Bright. Belinda. Yes. Yeah. Si Bridget di ho, yun, kasi kaya kasabayan ni Nini Jacinto. Yan. Yan.
Okay. Talong ka ako. Ano ba?
So, porn guru ako, no? Kaya alam ko yan.
Talong kangkong, itlog.
Isil, Halina. Gigil, ganon. Mm-mm.
Halina Perez.
Sutla, ganyan. Di ba pinatawag pa nga sila niyan dati? Ang MPRCB. Si Priscilla Almeta. Tapos sila ngayon ni Jo Marie, di ba?
Unang jowa niya rin.
Oo, abibiduya pa lang siya noon.
Gupings Days?
Mm-mm. Kailan natin nararamdaman na adult na tayo?
Ako naramdaman ko adult ako personally. Eh, sige, iba rin naman siguro yung sitwasyon ko. Ano? Kung 12 na ako. Kasi
12?
Ano, oo. Maga ako nag-mature eh, dahil nag-iwala yung parents ko.
Mm-hmm.
Tapos wala akong nanay. So ako lahat sa bahay.
Hindi, yung adulting stage na. Hindi yung as an adult na ano, na matured. Iba yung matured sa yung lilipas na. Tayo, yung mga ganyan.
Mm-hmm.
Anong mga nagbigay sa iyo ng idea na ano na, matanda na ako para diyan?
Matanda na ako para sa
ano, kahit anong bagay. Sakit na 'yung ganito ko, may ganyan na 'yung.
Physically hindi naman, pero pagka nakikita ko 'yung mga kaklase ko na ano man nakita ko sa Facebook feed na may anak na si katulad nitong kaklase ko na sabi, "Oh, kumusta ka na? Ganyan-ganyan." Oh, 'yung anak ko, ano pa kakagraduate lang ng college. Sabi ko, ha?
Yung dati ano, yung puta, may anak, may apo na yung kaklase ko, Diyos ko. May apo na. Ano
ayun
ba?
Yung mga, yung nafe-feel na matanda na ako.
Tsaka yun nga, yung may mga ano na, yung ayaw ko nang nagiinom na ng inuumaga. Maraming liligpitin. Hindi ko na kaya na ano, na makitang nagigitata nga the term. Nagigitata yung hugasin. Yung tumigil ako magsumok. Ayoko na ng amoy ng Yossi.
Eh ako naman kasi may, yun nga, napasabag ako ng ano. Kaya maaga ako talaga nag-mature.
So nakapag-prepare ka?
Oo. Na-skipan ko nga yung ano, teenage life eh. Kasi parang bigla. Kasi bigla akong nag-ano. Kaya hindi ako nahilig sa mga boy band. Kung ano yung mga hilig ng mga teenager nung time ko, kasi edad ko, hindi ko type. Kasi parang marami akong ano, marami akong hana sa buhay.
Ilan taong ganun nagka-boyfriend?
21 na, 22.
Ako 23. May trabaho na kasi ako nun. May pang-support na ako.
Kaya nga ngayon ko lang binabalikan sa mga hulo, ganyan, yung mga ano. Kasi hindi ko na appreciate ang Backstreet Boys noon, hindi ko na appreciate ang NSYNC, hindi ko na. Basta yung mga hilig ng mga teenager, kasi edad ko, hindi yun type ko, yung time na yun.
So parang feeling mo, you're too old for that nung ganon.
Oo, parang feeling ko masyadong ba, ano, parang silly yan. Yun ang tingin ko noon. Ngayon ko na lang siya tinata kasi, ano, ngayon ko na lang siya binabalikan na ganito na ilago yung mga pinapanood ko na nga friends. Kasi dati hindi ko mabit yan eh. Yung mga post Spice Girls. Hindi ako nakasabay. Kaya yung sasabihin ko na, kasi lagi naman ako mature eh. Kahit nung bata nga ako, niya sabi.
Since ganun nga, paano ka tumawid sa adult na ako? Kasi may barkada ka pa ng mga 20 plus eh. Di ba yun yung mga, yung unti-unti na nawawala yung mga pagkikita nyo ng barkada mo, ganun. Ngayon kasi, 'di ba, parang since adult ka na, mas priority mo na 'yung trabaho. Kasi may priority dati dahil eh.
Wala akong problema sa ganyan. Lagi akong ano, parang feel responsible ako sa lahat ng mga sa mga ganyan. Hindi ako nanigarilyo, hindi ako ano, wala. Kasi 'di ba na nagiwala 'yung parents ko. Tapos nag-asawa uli 'yung tatay ko. Umiwalay din siya ng bahay. So kami lang ng kapatid ko sa bahay. 15 years old pa lang ako. Dalawa lang kami sa bahay.
So parang ikaw na yung ano, ikaw
ako
na yung
kubag. Ako nanay ng kapatid ko, ganyan ganyan. Kaya talagang ano, kailangan matuto akong ano. Hindi ako pwedeng kung ano-anong gawin ko sa buhay ko kasi
magano yung pabanjing-banjing gano.
Oo. Hindi ko, yeah, hindi ko na-experience mag yung mga cutting classes, yung mga pupunta ng mall.
Talaga?
Hindi ko nagawa yun. Kasi
awesome!
Oo nga. Basta, yung, basta hindi ko nga na-experience. Hindi, nga,
hindi naman, ba, hindi naman lonely.
Hindi. Pinig ko pag ginagawa pambata. Kasi nga, ganun nga yung pag-iisip ko. Feeling ko ng 12 anyos ako, pinoproblema ko pang 20. Nung 20 na ako, pinoproblema ko pang 30. Ayun, 30 na ako, pinoproblema ko pang 50.
Anyway, oh, nawala tayo sa River Genize. If ever, papanorin mo siya. Papanorin mo siya dahil Sharon movie siya, or papanoorin mo siya dahil titingnan mo kung tatratuhin ba si Sharon ng maayos sa pelikula na yon.
Pananoorin ko siya dahil ano, gusto ko lang ano.
Or papanoorin mo siya dahil curious ka lang. Ano. So nag-expect ka ng ano? Ako dahil unang-una dahil Sharon movie siya, pangalawa, titingnan ko nga kung nagbago na si Daryl Yap, kung nagamit niya ba ng tama. Siguro mag ano tayo ng part 2 na kapag napanood na natin yung movie.
Tama. August 16 daw eh, sabi.
Ganun. So malapit na yun, mabilis na naman na yun.
Oo.
Sa ktx.ph. Papanoorin namin. Kaya ewan, tingnan natin kung anong magandang ano. Padali, magano na tayo. Last game tayo, tapos wrap up tayo. Okay. Okay. Sharon Cuneta movies. Game.
Between walang naming.
Crying Ladies.
Madrasta.
Babangon ako, tudurugin kita.
Bukas luluhod ang mga tala.
Pasan ko ang daigdig.
Magisino ka ba?
Magisino. Wait lang. Magkapatid. Julian kahit Santos.
Kahit konting pagtingin.
Sana'y wala ng wakas.
Ano ba yun yung sila ni Dina Bonnevie? Sana'y wala ng wakas?
Mm-mm. Tsaka si Sherry Hill.
Ano pa? Ikaw.
Captain Barbell.
Dear Heart.
Mega Mall.
Isipin ko lang yung mga tubig at langis. Isipin ko lang yung mga kanta niya eh.
Kasi Ate B yun, Ate B, tubig at langis.
Isipin ko lang yung mga kanta niya, mag-isipin ako naman. Ano ba yung sila ni Bong Revilla?
Relax ka lang, sagot kita.
Ay, hindi kay Ate B yan.
Ah, ito, ano ba yan? Yung sa kanila ni Ai-Ai. Ano yung sa kanila ni Ai-Ai? Pang ako sa'yo ba? Yung sa kanila ni Ai-Ai, yung comedy.
Tandaan
anong channel in yours? Yung sa kanya ni Robin at saka nila Julia Barreto. Unforgettable Viewers. Parang ganun. Meron ka pa.
Ano ba yung pelikula nila ni Richard? Yung asawa niya si Edu Manzano na Gino Jombang siya. Minsan minahal kita. Yan.
Yun yung kay ano, Richard. Meron yung sa kanya ni Aga. Ano yun? Meron ako. Actually, may DVD ako dito. Puro mga Sharon movies. Kaya lang nakatabi. Kakalitalit.
Anyway, Amy ang pangalan niya. Kung ako na lang sana.
Okay, wala na ako. Yay! Abangan niyo po yung River Genize, directed by Daryl Yap, and of course, the megastar Sharon Cuneta. Yan ah, dinumute namin ah.
Pag-usapan na lang natin. Tingnan natin kung anong ilalagay ni Ate Sharon. Na so, abang... Lagi mabait siya sa mga iba naman.
Kakaibang Sharon ang mapapanood natin. Sana nga hindi tayo magsisi sa papanoorin natin. Yan. Let's give it a try. Let's give a devil's advocate. So abangan nyo po ang part 2 kapag napanood na natin. It's a movie review naman ang gagawin natin. At syempre abangan nyo pa rin kung makakabalik si Ces Basha. So maraming salamat po sa mga nakikinig. Shout out po again Tabason, Marquez Family, Ate Soro Family, and Cobarubias, Parse Family, Aldi Parse, best friend ko, and yung mga barkada ko. At syempre, condolences kay ano, kay Rexy Datul na pass away yung mother niya ngayon. Last year yung daddy niya, ganun. So, be strong. Yan, dito lang kaming mga barkada mo. Nandito kami ang barkada mong tunay lalapit sa'yo. Naawit sa'yo. Ikaw may gusto ko i-shoutout? Ay, hello kay Miss Star. Sana man nakikinig siya. Kung paramdam kasi naman siya amin.
Condolences sa kaibigan mo.
May gusto po kayong topic na ipa gusto i-discuss namin dito sa aming podcast. Email nyo lang po, nandyan po sa aming, nandyan sa, ang tawag doon, account. May nakalagay po dyan. Nandyan yung email ko. I-email nyo na lang po ako. At syempre, follow us on Instagram, Facebook, hashtag Sana All Podcast, hashtag Sana All. O, siya hanggang sa susunod, O-liners. My name is Madam Jinky P.
And this is Dr. Aligay.
Yan. And you're listening to hashtag Sana All.